sellainen asia, että kun Jumalan valtakunnan työssä paljon liikkuu, niin näkee monenlaista ja myöskin viime aikoina erityisen paljon sellaisia, niin kuin täällä näkee, näitä myönteisiä tuulia ja ajatuksia siitä, että halutaan oikein, että vielä voitaisiin evankelioida ja että Jumala vielä pelastaisi sieluja. Se on todella hieno asia ja näin tulisi olla se oikeanlainen palo ja jano sydämessä. Ja se hätä sieluista, mikä kautta aikojen on Suomen Sionissa ihmisillä uskovilla ollut. Mutta myöskin, kun on kulkenut paljon, niin on nähnyt sitä, että se hätä on kokonaan sammunut joissakin paikkakunnilla. Ei ole enää oikeastaan minkäänlaista. Ihmiset ovat juuri uskossaan ja pääsevät aina pikkusen eteenpäin ja se elämän arki ei muutu miksikään ja he sitten sanovatkin, että ei tässä auta mitkään rukouksetkaan eikä tässä oikein taida auttaa mikään ja kaikki on semmoista apaattista ja siinä on sitä aika vaikea julistajankin yrittää selittää, että kuulkaa, ei se nyt ihan näinkään ole. Mutta sitten vielä on tällainen kolmas ryhmä, joka tietyllä tavalla, tai voihan niitä olla enemmänkin, mutta jotka niin kuin tietyllä tavalla kyllä sen oman uskon elämänsä ovat sisäistäneet, mutta koko heidän energiansa ja aikansa kuluu siihen, että he aivan kuin nautiskelevat siitä omasta uskoelämästään. Ja siitä on tehty semmoinen tietynlainen tämmöinen hedoninen nautinto ja sitten sitä aivan kuin harjoitetaan sitä omaa uskoa ja on omat tietyt riitit ja rituaalit ja siihen kuuluu monenlaiset musiikit ja semmoinen hyvä fiilis ja tunnelma. Ja se ei ole kuulkaa vaan nuorten ongelma, vaan se on myöskin vanhempien ihmisten ongelma. Ja mä olin yhdessä tilanteessa tässä Tampereella, olimme rukouksessa ja yhtäkkiä Jumala alkoi puhumaan minulle, kun me paljon siellä olemme rukoilleet Ilomäen tielläkin, missä me kokoonnumme sitä, että Jumala antaisi synnin tunnon Tampereelle. Me olemme ihan ryhmä kerrallaan käyneet kouluja lävitse, että Jumala laskisi kouluihin, niin kuin ennen aikaa oli kouluissa herätyksiä ja teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa. Me ollaan ihan sillai systemaattisesti koitettu käydä niitä lävitse ja aivan kuin pommitettu rukouksilla, niin mä yllätyin sellaiseen kysymykseen, kun Herra selkeästi kysyi minulle, että Markku, jos minä annan tähän kaupunkiin herätyksen, kuka sen hoitaa? Mä olin ihan hyvänen aika. Tosiaan, kuka sen hoitaa? Ja sen jälkeen me mietimme asiaa pitkään ja me aloimme rukoilla puhdistusta Tampereen helluntai baptisti vapaa seurakuntiin ja omasta seurakunnastamme lähtien. Siis kaikkiin herätysliikkeisiin ja kaikkiin uskovain piiri. Herra laske sellainen puhdistava aika, jossa aivan kuin tällainen uskon puhdistus tapahtuu. Silloin muuten menettää kiinnostuksensa NHL-tilastoihin. En ole muuten niitä ei ole tullut katsottuakaan. Että...
Mä katson aika paljon.
Selvä, joo. No ei ihme, että on sitten sanan nälkä. Joo, me. Joo, kiitos Herralle. Eli on parannuksen paikalla siinä. Siis tarkoitan juuri sitä, että meillä monilla seurakunnillakin menee siinä mielessä hyvin, että taloudellisesti juuri saatetaan pärjätä. Jäsenkunta nyt ei ole kauheasti kasvanut, mutta kiitos Jumalalle ei niin hirveästi vähentynytkään. Ja monia tällaisia asioita, joista sitten niin kuin ollaan kiitollisia. Ja sitten jatketaan sitä omaa kaunista hyvää elämää, ja johon on tämmöinen tietynlainen ekumeniakin tuonut oma lisäpiirteensä. Ja se tuntuu mukavalta. Kieltämättä. Se tuntuu ihan kivalta ja tässä ei ole kauaa, kun minunkin otettiin yhteyttä, että tuutko sääkin mukaan tänne meidän siellä niitä pastoreita ja muita. Mä sitä kiitos, mulla ei ole aikaa, mulla on hyvä työ meneillään ja vastustajia on paljon. En mä väheksy sitä yhteyttä, veljen ja sisarten yhteyttä, silloin kun on kysymys samasta hengestä syntyneiden kanssa. Mutta mä en voi olla yhteydessä, lainausmerkeissä, veljinä ja sisarina uskonnollisten ihmisten kanssa. Vaikka he omaisivatkin teologisen loppututkinnon tai mitä tahansa. Mutta he eivät ole Raamatun sanan mukaisesti sisaria ja veljiä. He ovat rakkaita ihmisiä ja he ovat myöskin pelastusta tarvitsevia. Sitä he kyllä ovat. Mutta että on niin kuin pidettävä tämä näköala, että jos meillä niin kuin hämärtyy se käsitys siitä, että ketä me nyt sitten oikeastaan evankelioimme. Ja sitten tulee tämä, että ollaan vaan kaikki ristityt tässä vaan nyt sitten yhdessä kädet ristiin ja huokaillaan. Ja kuulkaa, käy juuri niin kuin nuoret veljet tässä sanoi. Koko ajan sielun vihollinen vie satoa. Se on vaan näin. Mekin aloitimme nuorten illat tässä joku aika sitten ja nuoria on tullut koko ajan kokouksiin ja aika erikoinen tilanne on, kun meillä nyt on tullut myöskin paljon kuuroja ja meillä on kuuroille tulkkaus siellä, niin mä nuorten illossakin on kuurojen tulkit, niin siellä sitten nämä monestikin ei-uskovia tulkkeja ja he ovat tavallaan hyvässä paikassa, kun he sieltä monesti lähtevät ihan silmät kyynelissä, kun itseenkin se koskettaa se evankeliumin sanoma. Mutta se, että heidän kanssaan kun keskustelin, niin hekin on sanonut, että teillä on niin erikoinen tuo nämä illat, kun nämä on niin sanottuja erikoisnuoria. Elikkä syrjäytyneitä, ihan sivuun sysättyjä, jotka eivät oikein löydä kavereita. Ja tällaisia Jumala on lähettänyt meille nyt sinne. Kuuroja, rampoja, monin tavoin vajavaisia ja tämän ajan ihmisten silmissä ei mitään. Ja toisaalta mä iloitsen siitä sen tähden, että Jumala aivan kuin koettelee, miten me suhtaudumme heihin. Ja on ollut ilo esimerkiksi joulukuussakin kastaa nuorta sisarta. Tokihan totta kai me iloitsisimme siitä, jos Jumala täysin parantaisi, mutta tämän sisaren isän kanssa nostimme sinne kastealtaaseen tällaisen ramman, syöpäsairauden rampauttaman tytön, joka oli kuuro. Mutta kun hän oli muutama pari viikkoa aikaisemmin tullut uskoon, niin ette usko sitä loistetta, mikä hänen silmissään. Ja sitä, kuinka hän omille tulkeilleen viittomakielellä siellä kertoili, että hän tietää olevansa nyt matkalla Jeesuksen vuoksi. Se on kuulkaa valtava todistus. Toki totta kai me toivomme ja uskomme näin, että vielä suuri todistus olisi sekin, kun tällaiset monet heistä paranisivat. Jumala on parantanutkin, on monenlaisia sairauksia ja siitä olemme iloinneet. Mutta hän tietää kyllä ihan tarkkaan, mitä hän tekee. Ja siksi me saamme luottavaisin mielin vain tehdä sen oma osuutemme, lupaamatta sen enempiä. Annetaan hänen toimia ja tehdä työtään. Nyt sydämelleni on jotakin puhua teille tänä iltana Jumalan valtakunnasta. Siksi, koska tuo Jumalan valtakunta on jo sisäisesti jokaisessa, joka on tullut raamatullisesti uskoon. Jos sinä olet ottanut vastaan Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana, niin uuden syntymän kautta Jumala on asettanut sisimpääsi uuden luonnon. Ja tuon luonnon kautta sinä olet jo asetettu taivaallisiin, niin Raamattu sanoo. Se on kuin sielun ankkuri, joka on sitten ankkuroituna sinne taivaan kotiin. Ja tämä taivasten valtakunta on jo todellisuutta meidän jokaisen elämässä. Ja me tiedämme, Raamatussa on paljon kohtia, jossa Jeesus käytti tätä taivasten valtakunta-nimitystä. Hän vertasi monia asioita taivasten valtakuntaan ja nämä vertaukset on todella ihania. Ja myöskin erityisesti se, että ihmisen tulee tulla pienen lapsen kaltaiseksi päästäkseen taivasten valtakuntaan. No eihän hänen tarvitse taas mennä potkuhousuihinsa ja vaippoihinsa, sitä tässä ei tarvita, tarkoitetaan. Vaan sitä uuden luonnon lapsenomaisuutta. Sitä lapsenomaista suhdetta, vilpitöntä lapsenomaista suhdetta Isän Jumalaan, Pojan Jeesuksen kautta. Siitä on kysymys. Ja kun Paavali kirjoitti roomalaisille kirjeensä, niin hän siellä niin roomalaisia kuin myöskin korintolaisia joutui opastamaan ihan käytännön arkielämänkin asioista. Ja eräs oli sitten tällainen, kun oli syntynyt monenlaista kiistaa erilaisten ruokien syömisestä ja juomien juomisesta. Ja hän muistutti siellä roomalaiskirjeen 14. luvussa, se on niin kuin minun mielijae oikein, jakeessa 17, että että muistakaa, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. No, tietysti joku voi nyt ajatella, että mitä, eikö siellä saa ruokaa ollenkaan. Siitä ei ole kysymys. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 22. luvun jakeessa 30 muun muassa apostoloille, että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani. Mutta siellä ei enää syödä sen tähden, että ruumiimme tarvitsisi ravintoa. Siellä ei syödä sen tähden, että meillä olisi nälkä. Vaan se on jotakin muuta sitten. No, Herra tietää sen, minä en osaa sitä edes selittää, mitä se on. Mutta voi valtava niitä herkkuja ja voi niitä puitakin, missä lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Joka kuukausi on erilaiset lehdet ja niitä sitten napostellaan. Ja ei tietysti pelkkiä lehtiä, kyllä siellä varmasti on ihan hyvää muutakin. Siunattu taivasten valtakunta. Ja kun Raamattu puhuu näin paljon taivasten valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta, niin me näemme myöskin sekä vanhan liiton kirjoituksissa, jotka tähtäsivät tämän valtakunnan toteutumiseen. Ja nimenomaan niin, että Isä Jumala lähettää oman poikansa Messiaan maan päälle, joka sitten tietyn työn suorittaa täällä, joka oli tuo Golgatan sovitustyö. Ja sitten uskomalla häneen voi tulla taivasten valtakunnan jäsenyyteen. Voi omata tuon taivasten valtakunnan itselleen. Ja nyt nämä profeetalliset kirjoitukset sitten täyttyivät Jeesuksessa, kun hän tuli. Ja myöskin valtakunta tuli meihin jokaiseen, niin kuin jo alussa mainitsin tuossa, tuli jokaiseen Kristuksen, Jeesuksen kautta. Ja jos sinä et ole uskon suhteessa Jeesukseen, niin sinä olet vielä tuon valtakunnan ulkopuolella. Ja Jumala haluaisi sinut tuohon valtakuntaan kytkeä, että sinä pääset sinne sisälle. Muutoin, jos sitten tämä veljet puhuivat tuosta kuolemasta, että kuolleetkin kuulevat Jumalan äänen, siinä tarkoitetaan erityisesti hengellisessä kuoleman tilassa olevia, jossa tilassa kaikki ihmiset luonnostaan ovat. Ja he kuulevat Jumalan evankeliumin, Jumalan äänen ja heräävät hengellisen kuoleman tilasta elämään Kristuksessa. Mutta jos sitten he vaan kääntävät selkänsä Jumalan pelastustarjoukselle ja kerran kohtaavan ajallisen kuoleman täältä ajasta, niin tuo kadotus sinetöityy heidän kohdallaan. Se on järkyttävää. Se on järkyttävää. Ja sitä Jumala ei halusi kenenkään kohdalle. Ja nyt nimenomaan synti, ihmiselämässä synti ja tietysti se, että sielun vihollinen orjuuttaa ihmisiä, niin tämä kaikki häiritsee sitä evankeliointityötä, mitä meidät on käsketty tekemään, julistamaan evankeliumin sanaa. Ne häiritsevät syntiä ja vihollisen orjuus häiritsee tätä Jumalan pelastussuunnitelman toteutumista ihmisissä, mutta ei voi estää sitä. Kiitos Jumalalle. Eivät estä, vaan vaikuttavat siihen, että ihmiset eivät näe pelastustarvettaan. Ja sitten syntyy näitä niin nuorten kuin vanhempienkin joukossa. Etsikko aikaan tulevia, jotka niin kuin näkevät ja ymmärtävät, että nyt ei pelkkä uskonnollisuus riitä. Nyt tarvitaan jotakin muuta. Ja usein kuulkaa onkin niin, että juuri uskonnot, ei vaan tällaiset epäjumalien uskonnot tai jotkut tällaiset filosofiat ja aatteet, niin kuin itsekin aikoinaan aatemaailmassa oli hyvin voimakkaasti sisällä, ei vain ne ole esteenä, vaan kristin usko sellaisenaan, siis uskontona, estää ihmistä pelastumasta. Tämä on tosi asia. Ehkä se on se kaikkein suurin este vielä meidän maassamme, meidän maamme ja kansamme keskellä. Sen tähden, koska se asettaa pelastuksen, jos siinä on ihan oikeat elementit, siinä on Isä, Poika ja Pyhä Henki ja kaikki ihan oikeassa järjestyksessä ja monet asiat on ihan oikein. Mutta pelastus ei löydy sillä tavalla, kun opetetaan. Se ei löydykään mistään ihmiskäsien teoista tai sakramentaalisista teoista tai muusta, vaan yksinomaan nöyrtymisestä ja vastaanottamisesta. Ja tämä puuttuu. Ja nyt on hyvä myöskin ymmärtää, että tuo taivasten valtakunta, se on, niin kuin mainitsin jo, se ei ole vain se meidän tulevaisuutemme päävaara, vaan se on jo meidän kotimme. Se meidän tulisi muistaa. Se on jo meidän kotimme. Mä mainitsin tuosta ankkurista, niin mä luen sen täältä. Hebrealaiskirje 6.19. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri. Varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt. Ja nyt tämä on juuri se, mitä me odotamme ja mitä me myöskin evankeliointityöllä joudutamme, tai ainakin meidän tulisi jouduttaa. Hyvä keino myöskin evankeliointiin on painattaa lehtiä, jakaa lehtiä ja pikkukirjasia, ja kaikki tällaiset ovat äärettömän tärkeitä. Monesti ihmiset eivät keskustelukontaktissa avaudu kovinkaan paljon, mutta siellä yksinäisyydessä monesti jopa salaa he voivat lukea ja katsella jotakin. Me teemme nyt Pirkanmaan perinteisen helluntai-seurakunnan omaa tiedotus- ja evankeliointilehteä. Me teemme 5000 kappaletta. Se nyt on pieni määrä vaan Tampereen kokoiseen kaupunkiin. 5000 me teemme aina kutakin lehteä. Mä oon laskenut, että me ollaan jaettu kohta nyt 50 000 lehteä. Ihan sanotaan vuoden sisällä. Siihen nyt liittyy sitten muitakin evankelioivia lehtiä, mitä me jaamme. Mutta se on hyvin tärkeä työ ja monet ihmiset ovat tulleet kokouksiimme noiden lehtisten kautta. Koska me aina toivotamme, että tule kuulemaan lisää. Älä jää yksin mietiskelemään, vaan tule kuuntelemaan ja kuulemaan lisää. Ja tietysti se, mitä me taas heti kun ilma lämpenee, niin pääsemme sinne Tammelan torille, jossa tuhansia ihmisiä päivittäin kulkee. Meillä on siellä 2 ruutua ja sitten omaa teltta, jossa me tarjoamme kahvia ja pullaa ja keskustelua ja rukoilemme ihmisten puolesta ja annamme lehtiä ja niin edelleen. En tiedä kuinka paljon siellä on tullut jaetuksi, mutta me noin arvioimme, että ehkä noin 1000 ihmisen puolesta on keskusteltu syvemmin ja rukoiltu heidän puolesta. 1500-2000 kontaktia kenties kesän aikana. Tämmöistä vähän parempaa kontaktia. Sitten vielä ne ihan pelkät lehtien jaot. Nämä kaikki tällainen on hyvä asia ja silloin kun on jotakin niin sanotusti kättä pitempää, mitä voi antaa, niin se on hyvä asia. Ja nyt katsotaan, mitä Paavali tässä, kun hän sanoo, mitä tuo taivasten valtakunta sitten on. Hän sanoo ensiksikin, että se on vanhurskautta. Muistatte siellä, kun Jeesus sanoi Matteus 5:20, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. No, kun Jeesus sanoo näin, niin on hyvä miettiä, että minkälaista se oli sitten se fariseusten ja kirjanoppineiden vanhurskaus. No, oikeastaan heidän rukouksensa, minkä Jeesus muuten tiesi, oletko miettinyt, että nämä Jeesuksen kertomat asiat ei ole mitään vertauksia eikä mitään tällaisia. Ne on todellisia. Jeesus on kuullut fariseuksen rukouksen. Hän on kuullut publikaaninkin rukouksen, kaikkien rukoukset. Hän tiesi tasan tarkkaan, hän tiesi, kun Sakkeus kävelee puun ali, ja hän tiesi, että hopea raha on kalan suussa ja käskee Pietarin menee ongelle. Monet asiat hän näkee, hän oli kaikki tietävä ja kaikki valtias koko ajan. Ja niin hän myöskin kuuli nämä rukoukset. Jeesus sanoo täällä, että fariseus seisoi ja rukoili itseksensä. Minä, Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Hän näki sen publikaanin siinä vieressään. Ja sitten vähän oli, että minä paastoan 2 viikossa, minä annan 10 kaikista tuloistani. Hyviä asioita sinänsä. Minäkin kehotan paastaamaan ja eikä kymmenyksissäkään ole mitään vikaa. Ne on ihan Jumalan kanssa, kun ne asiat hoitaa, niin on hyvä juttu. Mutta kukaan ei ansaitse pelastusta niiden kautta, se pitää aina muistaa. Tämä on äärettömän tärkeä. Mutta se, mitä fariseus tässä, niin kuin Jeesuksen mielestä teki, fariseus asetti itsensä Jumalan lapseuteen, jota hänellä ei ollut. Hän ei tuntenut Jeesusta. Ja fariseus asetti itsensä syntisten lainausmerkeissä, niin kuin hän piti siinä syntisiä, hän luetteli joitakin. Hän oli niiden yläpuolella. Silti hän oli kaikkien alapuolella, kun Jeesus sanoi, että portot ja publikaanit menee ennen teitä taivaaseen. En yhtään ihmettele, että ne vähän vihasi Jeesusta, eikö vaan? Jeesus puhuu aika suoraan monista asioista. Mutta se, että tämä tällainen oma vanhurskaus, mitä tämä fariseus tässä niin kuin esitti ja mitä hän omasi, tämä oma vanhurskaus oli juuri sellainen, mikä ei riittänyt mihinkään. Mutta sitten, kun hän sanoi, että paljoa suurempi. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi. Siis piti olla paljon suurempi vanhurskaus kuin mikä oli kirjanoppineilla ja fariseuksilla. Ja nämähän nimenomaan olivat, jos ketkä, niin tällaisia Mooseksen lakiin pitäytyviä. He olivat usein varakkaita, hyvin vaikutusvaltaisia ihmisiä, tunsivat paljon kirjoituksia ja sitten niin kuin sanoin, pitivät itseään jopa syntyperänsä tähden pelastukseen kelpaavina. Koska he olivat Abrahamin lapsia, niin kuin he sanoivat, niin he sanoivat myöskin olevansa Jumalan lapsia ja Jeesus tiesi, että näin he ei suinkaan ole. Ja nyt tällainen oma vanhurskauteen perustuva ajattelu, se on tänäänkin tuttua. Se on, kuulkaa, hyvin, hyvin tuttua. Ihmisillä on tällainen ajatus jotenkin niin kuin kaikki ihmiset käsittää vaan, että kun he täyttävät tietyn uskonnollisen normin, se riittää. Ja sitten he eivät ole nyt ihan niin hulvattomia, niin kuin minulle aina tullaan, monet tulevat sanoa, että kuule, en minä nyt niin syntinen ole, tai sen enempää kuin kukaan muukaan. Tämä on hyvin yleistä. Mutta jokainen ihminen on syntinen Jumalan edessä ja vailla pelastusta matkalla kadotukseen ilman Jeesusta. Niin hyvät kuin huonotkin ihmiset. Ja nyt tämä oikea, paljon suurempi vanhurskaus on nimenomaan se pelastava vanhurskaus, joka voidaan saada yksin omaan vain armosta ja lahjana. Niin vaikeeta kuin se onkin, eikö vaan, kun tarttisi tehdä jotain. Tarttisi aina tehdä jotain, että jotain ansaitsisi. Se on niin vaikea ottaa se armosta vastaan. Ja tämä on monelle sitten tällainen lankeemus ja voi sanoa, että monelle aivan kuin estekin ei voi nöyrtyä ottamaan vastaan ja nimenomaan kenetkä persoonan Jeesuksen. Suomalaisetkin kyllä mielellään hyväksyvät Jeesuksen. Esimerkiksi nyt kun oli joulu, niin Jeesushan sopii vallan mainiosti sinne kauniiksi laitettuun seimeen viattomana lapsena, eikö vaan? Hän on siellä harmiton ja ei hän aiheuta siellä nyt kovin paljon. Hän on vaan luomassa tunnelmaa ja antamassa hyvää mieltä. Mutta entäpä se verinen, ristillä riippuva Jeesus? Se Jeesus, joka voi pelastaa sielun. Sellaisen Jeesuksen luokse ei haluta tulla. Ja tämä on juuri sen uskonnollisen ihmisen ongelma. Ja tämä estää uskonnollista ihmistä löytämästä Jeesuksen. Mutta kun hän nöyrtyy ja tulee ja ymmärtää sovituksen tämmöisen olemuksen myöskin omaan elämänsä ja välttämättömyyden, Jumalan syliin ei hyppää kukaan siitä vaan ainoastaan pojan kautta tullaan isän syliin. Nythän sitä paljon julistetaan ja valitettavasti meidän vapaiden suuntien piirissäkin ollaan yhdytty tähän, että on vain tällainen rakastava Jumala, joka ylimalkaa vaan armahtaa tuosta noin ketä tahansa. Ihan niin kuin hän olisi joku tällainen huutokauppaaja tai joku muu, että tuosta vaan kaikki. Ei, vaan isälle maksoi paljon se, että hän aikaan sai sovituksen itsensä kanssa. Isälle se maksoi pojan. Oman pojan ristin kuoleman, kaikki ne kärsimyksineen, kaikki ne hirvittävine asioineen. Ja siksi vain sovituksen kautta Isä Jumala voi hyväksyä syntisen ihmisen yhteyteensä. Ja nyt roomalaiskirjeen 3. luvun jakeesta 21, muutama jae eteenpäin. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Ja se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin niille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se, että se vanhurskaus, josta Jumala puhui profeettainsa kautta ja Mooseksen lain kirjoitusta tai Mooseksen kirjojen kautta, tuo vanhurskaus on nyt ilmestynyt Jeesuksessa ja hänet täytyy persoonana vastaanottaa saadakseen sen. Mä kuuntelin kerran yhden. En mä nyt tässä halua mollata, älkää sitä luulko, että mä mollaisin nyt jotenkin teologiaopiskelua tai jotakin, mutta kerran yksi teologi opetti vanhurskaudesta sillä, että kukaan ei varmaan kuulijoista ymmärtänyt sitä. Ja kyllä se kuulkaa, se osasi pyöritellä sitä vanhurskautta, niin hän ei itse ollut sisäpuolella ja sokea ei voi sokeaa niin kuin viedä perille, ei mitenkään. Hän ei ymmärtänyt itsekään, mitä vanhurskaus on, ja hän oli sitten loppujen lopuksi niin ulalla, että minun täytyy siellä käytävällä ottaa hihasta kiinni. Mä sanoin, että haluaisitko tietää, mitä se on? Mä sanoin, että lyhyesti vain se, että se ei ole mitään tuosta, mitä sinä kerroit. Vaan se on yksinkertaisesti vain asia, joka luetaan sinun hyväksesi. Silloin kun sinä otat vastaan hänet, joka on kuollut sinun puolestasi. Näin yksinkertaista se on. Vanhurskaus ei ole mitään, mikä on sinussa tai minussa. Vaan se luetaan meidän hyväksemme. Ja meidän päällemme ei lueta enää yhtään syntiä. Vaikka meissä sitä olisi. Kyllä me tiedämme, emme synnittömiksi tule. Siksi tuo pyhä pojan Golgatan veri puhdistaa meitä jatkuvasti. Ei niin, että me sitten siinä varjolla sitten vain elämme synneissämme ja mua oikein kauhistuttaa nyt, kun on näitä uusia monenlaisia seurakuntiakin perustettu, niin kuulin tästä erästäkin, jossa tosiaan riittää, kun on kerran tullut uskoon, niin enää ei tarvii välittää omista synneistä eikä mistä, eikä tehdä parannusta. Siis Raamattuhan ei mitään tällaista puhu, vaan meillähän on tuo kestopresens muodossa oleva puhdistautuminen. Me saamme puhdistautua päivittäin ja hetkittäin. Emmekä vaan saa, vaan meidän tulee tehdä niin. Tuoreen veren arvon alla. Mutta ilman sitä ei ole myöskään mitään tietä Jumalan luokse, eikä ole myöskään vanhurskautta. Sitten Paavali sanoo, että taivasten valtakunta on rauhaa. Mehän aina toivotamme toisillemme rauhaa. On muuten ollut jännä nyt katsella, kun näitä uskoon tulleita, meilläkin näitä uusia uskovia, eri ikäisiä, on keski-ikäisiä, on hyvistä sillai, noin sosiaalisista piireistä tulleita, ja sitten on vähän sieltä kadulta ja katuelämästä, ja vähän eri puolilta. Ja ne on sitten, kuulkaa, kun hoomoilasia, kun vanhempi väki aina menee rauhaa. No eihän he ole tällaiseen tottuneet. Mutta on hyvä siis se on ihan hyvä tervehtiä, en minä nyt sitä tarkoita. Mutta se, että kyllä on ollut niin kuin jännä katsella, että miten pikkuhiljaa nyt katselin sitten torstaina eräänkin sisari, joka on nyt tässä joitakin viikkoja ollut uskossa ja seurakunnassa, niin hän sitten vastasi, että rauha. Ehkä me ollaan pikkusen tapojemme orjia. Mutta se, että ei ole mikään huono asia toivottaa rauhaa, koska se nimenomaan tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunnan lapsina meillä on rauha. Ja roomalaiskirjeen edelleen 5. luvun alussa siellä jakeessa 1 sanotaan näin, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nyt tuo kreikan sana eireno poi joo tarkoittaa nimenomaan, että tehdä rauha kaksi eri niin kuin riidoissa olevaa osapuolta solmii rauhan. Ja kun tuo rauha solmitaan, se rauhan tila syntyy siitä, että rauha solmitaan vain täytetyn Jeesuksen Golgatan työn perusteella. Se on se maksu, se hinta, minkä hän maksoi. Omaa verensä vuodatti, antoi henkensä. Ja kun me otamme Jeesuksen vastaan, niin vaihtokauppana on se, että me saamme sitten meidän hyväksemme luetaan tuo vanhurskaus. Ja samalla tulee rauhan tilaa Jumalan kanssa. Se oli, kuulkaa, erikoinen tilanne. Silloin mä muistan siellä Vähähämeen kadulla Turussa, kun uskoon tulin ja se rauha. Minua ihmetytti se, koska mä olin hirvittävän rauhaton sitten jossain vaiheessa jo. Totta kai elämän olosuhteet puristivat ja monet asiat ja juuri ne, jotka olivat sitten myöskin johtamassa siihen, että olin luopumassa elämästäni. Kun tuli uskoon ja ei voinut ymmärtää, että mitä on tapahtunut. Kun ei voinut ihmisiä hyvällä omalla tunnolla katsoa silmiin, niin sit mä vasta tuijotin, kuulkaa. Mä tulin uskoon, niin mä aloin oikein katsomaan ihmisiä. Musta oli niin kiva, oli rauha sydämessä. Ja kyllä minä tykkäsin silloin, kun mummot ja papat ja muutkin niin sanoi mulle rauhaa. Minusta se oli ihan mukava. Mutta se oli todellista se rauha. Minä, joka olin aina niin rauhaton, peloissani ahdistunut, koin syvää rauhaa. Jotain on tullut sisimpääni, minun ulkopuoleltani. Ja myöskin se elämä, joka minussa on, ei ole omaa aikaansaannosta. Ei ole sitä, että minä olisin itse yrittämällä tai jollakin tavalla siihen vaikuttamalla saanut sen, vaan minä sain sen yksin oman lahjana. Ja juuri sillä tavalla sinäkin voit sen saada. Mutta totta kai se, että kun tulee rauhantila, onhan se myöskin sitten näin ihmistenkin keskellä, jos on kaksi vihoissaan olevaa ihmistä. Ja viimein sitten syntyy, jopa pelottava tila voi olla. Joku voi olla velkaa tai olla tehnyt jotain väärin, niin kuin minäkin olin tehnyt väärin, niin kyllä mua pelotti joidenkin asioiden sopiminen. Ja ensin kun meni ja soitti ovikelloa, ei tiedä tuliko niin kuin luoti vai tuliko puukko, mikä oli tai muuta, että hiukan pelotti. Mutta minä vain tein sen ja rukoin, niin Herra varjele minua ja auta, että saan selvitettyä asioita. Mutta sitten kun sai selväksi ja kerrankin muistan erään ihmisen, jota todella pelkäsin. Se oli semmoinen yli 2-metrinen kaveri ja se olisi voinut pistää mut yhdellä kädellä ihan mössiksi. Ja kun mä menen sinne ja mä sanon, että kuule, että mä oon ollut kelvoton ja tehnyt sua kohtaan väärin ja sä tiedätkin ihan tarkkaan ne asiat. Ja vähän niin kuin otin askeleita taakse ja pelkäsin siinä. Kerroin uskoon tulostani, niin se sanoi, että kuule Markku, eiköhän me anneta tämä asia olla. Niin se, että sen ihmisen kanssakin tuli rauha, se vaikutti sisimmässä myöskin syvää rauhaa. Ja tämä on juuri se, että kun tulee rauhan tila Jumalan kanssa, se vaikuttaa myös siellä sisimmässä. Mutta siksi, niin kuin me lauloimme alussa, vaikkei tuntus miltään, älä perusta siihen tunnettuun, sydämen tunnettuun rauhaan uskon elämääsi, vaan luota siihen, että se rauha on sen tähden, että Jumala on tehnyt rauhantilaa sinun kanssasi. Sinä olet tullut tähän rauhantilaan. Välillä sitä ei aina tunne ja se voi olla kadoksissa, voimme olla hyvinkin rauhattomia. Mutta on se niin jännä, että siellä sisimmässä se on jotenkin perusasiana, vaikka välillä olisikin rauhatonta. Se on niin jännä juttu, että se on siellä sisimmässä. Ja sitten Raamattu sanoo, että tästä minä olen erityisen onnellinen, että taivasten valtakunta on iloa pyhässä hengessä. Iloa pyhässä hengessä.
Vai niin.
Näinhän me suomalaiset usein.
Ai iloa vai? No sittenhän meidän pitää iloita.
Näin se on. Se on semmoinen kuin Tampereellakin, onhan Turussakin liigajoukkue, mutta Tampereella niitä on 2, kuulkaa, kun ne lähtee niiden huiviensa ja paitojensa kanssa. Ne lyö pillit soi jo siellä kotiovella. Meitäkin lähtee 2 tapparafania meidän rivitaloyhtiöstä, kuulkaa. Niin ne soi ne pillit ja on niillä joku tölkkikin kädessä ja kuulkaa, ne huutaa jo tappara. Ne huutaa siellä kadulla ja ilves. Ja ei ne nyt yhteen siellä ota, mutta aika lähellä varmaan on sekin. Mutta joka tapauksessa ja sitten kun ne menee sinne
isoon jäähalliin, kuulkaa, kun se kiekko menee sinne maaliin, niin ne huutaa ihan hirveesti ja joltakin tulee verta nenästä ja vaikka mitä, kuulkaa, katkee suonia ja vaikka mitä, ne huutaa ja hyppii. Ja sitten kun ne näkee, että joku uskovainen vähän iloitsee, ai tommosia ne on. Joku uskovainen vähän kiittää Herraa, niin jaa, kyllä ne on hihuleita. Ihan totta, tällaisia ihmiset on. Tällaisia ne on. Mutta kyllä me saadaan, kuulkaa rakkaat hihulit, myöskin olla iloisia. Se on ihan totta. Tämä on hulluus, joka lisääntyy ja minä iloitsen siitä. Se on todella valtava asia. Ja ihmiset kyllä huomaavat sen. Ihan varmasti huomaavat. Ihan nämä turkulaiset ystävänikin silloin, kun uskoon tuli. Totta kai ne sanoi, että nyt kuokkis on tullut hulluksi. Se on nyt mennyt sekaisin. Ja kun niissäkin oli monenlaista, mulla oli hyviä ystäviä monenlaisista piireistä ja muuta. Mutta ei mennyt kauaa, kun ne jossain pikku töhnässä tuli vastaan. Kyllä se hyvä on, kun sulla on noin käynyt. Kyllä se hyvä juttu, että sulla on noin käynyt. Ja siis todellisuudessa ne kadehtivat sitä. Näin se vaan on. Ja siksi näytetään vain se ilomme myöskin ulospäin. En mä nyt tarkoita, että me tuolla mennään ja pompitaan ja törmäillään liikennemerkkeihin ja joka paikkoi ottaa verillä. Ei sillä tavalla ollenkaan. Mutta saadaan iloita joka päivä siitä, että me ollaan Herra omia. Hän haluaisi antaa meille enemmän sitä iloa. Ja se ilo sitten vähin eri alkaisi tarttua myös muihin ja näkyä myöskin siinä meidän elinympäristössä. Ja myöskin jos seurakunnassa on Pyhän Hengen tuoreus ja voima ja voitelu, se ilo näkyy seurakunnan toimintaympäristössä. Ja kuulkaa, kyllä silloin ovi alkaa käydä. Ihan varmasti alkaa käydä. Väkeä vaan tulee. Jumala lähettää myöskin ja siksi tuo ilo Pyhässä Hengessä, muistatte kuinka Jeesus sanoi, että heillä olisi minun iloni. Siis se, että totta kai tapparafaneilla on tapparailoa ja ilvesiloa ja kenellä on minkäkinlaista faniiloa, ne on valtava. Sitten ne on tietysti kun maansa myynyt, kun tappara häviää tai joku ilves tai joku. Ja voi että, ja se oli tuomareitten vika ja vaikka mitä. Ne on ihan, ne puhuu siitä monta päivää. Ja kuulkaa, ihan niin kuin ne olisi jääkiekko uskossa. Joo. Se on niin kuin jääkiekkousko, se on niin voimakas, kuulkaa. Mä oon nähnyt siis aikoinaan kanoottiuskovaisenkin. Aikoinaan Keski-Suomessa, kun kävin paljon uimahallin saunassa, niin siellä oli, kun siellä on Karstulan ja siellä Saarijärven alueella on semmoinen kuin yöttömän yön soutu ja melonta. Ja sinne kun ne tulee ne melojat, kuulkaa, niin kun menin kerrankin yhteen uimahallin saunan lauteille, niin yksi ukko kun se tuli, niin se paino kaikkien viereen. Ja kuule, ootko sä melonut, onko sulla kanoottia? Ja kuule, kun meillä on nyt tämmöiset ja tuommoiset. Ja se tuli minunkin viereen ja se rupesi selittämään, että ootko sinä melonut, koska mä sanoin, en ole ikinä melonut, mutta ootko sinä rukoillut Jeesusta? Ja se pomppasi melkein lauteilta sinne kiukaille ja hirveitä kyytiä sitten suihkuun. Ja säikähti tietysti sitä minun uskoani. Mutta se, että hän oli melonta uskossa. Jokaisella on näitä omia uskoja, mutta kyllä hän kuulkaa melonta evankelioi. Voi että siellä melaa liikkuu ja tuota, tämä kajakki, mikä sillä nyt olikaan, se niin innossaan sitä, että hän tuli katsomaan ja hän siellä selitti. Mutta nyt se ilo, minkä Jeesus meille antaa. Raamattu sanoo, että se ei riipu meidän olosuhteistamme. Se on täysin olosuhteistamme riippumatonta iloa. Se on Pyhän Hengen hedelmää myöskin. Ja Jeesus on luvannut antaa sen seuraajilleen. Ja hän nimenomaan toivoisi ja haluaisi, että hänen ilonsa olisi meidän sydämissämme. Ja ajatelkaapa sitä, kuinka se alkuseurakunnan väki, mistä he iloitsivat. Nehän sai muuten selkäänkin aika usein. Ne iloitsi siitäkin, että oli tulleet häväistyksi Jeesuksen nimen tähden. Nyt kun meitä vähän nöösitään, niin olkoon koko juttu. En puhu kellekään mitään. Heti tuolla tavalla, kun vähän niin kuin suututaan, kun joku vähän meidän uskoamme pilkkaa. Mutta he eivät siitä suuttuneet.
He iloitsivat siitä, että he saivat palvella Jeesusta. He iloitsivat siitä, että he saivat jakaa omastaan toinen toisilleen. Ja he iloitsivat myöskin siitä, että Jumalan valtakunnan työ meni eteenpäin. He iloitsivat Pyhän Hengen voimasta, joka oli heidän kanssaan. Ja myöskin se, että se ilo oli jotakin niin syvällistä ja suurta. Kenties Paavalilla voi sanoa näin, että se oli se yhteys Jeesuksen kanssa. Oli niin syvää. En tiedä, pystyykö tai onko omassa elämässäni koskaan mitään tällaista. Mutta joka tapauksessa, niin kuin Paavali filippiläisille kirjoittaa ensimmäisen luvun jakeessa 21, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja sitten hän kirjoittaa myöskin siellä, että hän ei enää itse elä, vaan Kristus elää hänessä. Se on jotain niin syvällistä. En tiedä, omalla kohdalla joskus kun lukee Raamattua ja huokailee siinä, että herra, voiko tämä olla totta niin kuin omalla kohdalla koskaan? Voinko minä olla koskaan niin antautunut sinulle, että voisin kokea jotakin tällaista yhteyttä, mitä apostoli Paavali koki? No, hän koki sen omalla tavallaan ja Jumala antaa meidän kokea jokaisen myöskin sen omalla tavallamme. Mutta on todella aivan kuin vapauttavaa myöskin ymmärtää se, että me elämme tätä yhteyttä, todellisuutta, iankaikkisuutta jo hänen yhteydessään täällä ajassa. Ja kuulkaa, ei se, sitten kun me täältä erkanemme joko fyysisen kuoleman tai ylöstempauksen kautta. No, ylöstempaus on tietysti ymmärrettävä, me odotamme sitä, että kaikki saisimme nousta. Mutta fyysinen kuolemakaan, ei se ole kuin siirtyminen Herran luokse. Se on vain siirtyminen Herran luokse. Mä olen muuten ollut monen tällaisen henkilön vierellä, joka on siirtynyt uskovana täältä ajasta. Ja se on aika juhlallinen hetki. Ja kyllä tosiaan eräs veli erikoisesti on jäänyt mieleen. Sellainen eräs Niilo. Niilo, joka ajasta lähti, niin kuulkaa, hoitajat ei saanut niillä kuolinliinoillakaan sitä hymyä pois häneltä. Se hymy oli niin voimakas. Tietysti kun niitä liinoja laitettiin, että ei suu aukea ja muuta, tällä tavallahan vainaja sidotaan. Mutta se, että se oli niin se hymy, kun hän lähti, ja sitä hän monta kertaa jo odotti, kun mä olin hänen luonaankin kerran, niin hän oli saanut ilmeisesti aika voimakkaan sydänkohtauksen siinä ja mennyt sitten sänkyynsä. Ja kun mä tulin, niin ei hän ollut kuollut siihen kuitenkaan, vaan vielä jäi sitten muutama viikko eli tämän jälkeen. Ja mä sitten sanoin, että no miksi et sä painanut tuota, että mitä sä niin kuin teit, kun sulla on tuo rannekekki ja mun. Minä menin sänkyyn pitkälle, jos Herra jo tulisi. Hänellä oli se kaipuu, että hän lähtee täältä herransa. Mutta olisit painanut tuota ranneketta. Ei, en minä sitä paina. Mä sitten sanoin, että no minkä ihmeen takia sä oot se ottanut sitten. Mutta tokihan se tietysti tarvittiin, jos sattuu kaatumaan lattialle tai muuta. Mutta joka tapauksessa hän oli niin valmis lähtemään. Sitten kun lähtö tuli, niin voi sitä hymyä. Oli se niin valtava. Jumala antakoon meillekin tällaisen fyysisen kuoleman lähestyessä. Hän antaa meille erikoisen voiman siihen hetkeen, jos me sitä voimaa siinä tarvitsemme. Ei pelätä kuolemaa, ei pelätä mitään tämmöisiä asioita, koska ne on voitettuja asioita. On luonnollista, että me ihmisinä rakastamme elämää. Eihän me nyt kukaan toivota, että voi kun kuoltais pian. Ei tietenkään, vaan me halutaan elää tätä elämäämme. Mutta luottamuksessa Kristukseen. Hän on meidän elämämme. Ja se on todella valtava. Ja ajattelepa toinen korintolaiskirje 4, tässä ihan päätän kohta. Jakeesta 16 sanotaan, sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tässä Paavali aivan kuin käskee meitä katselemaan jo sinne tuon puoleiseen, ajallisten ahdistusten tuolle puolelle. Kun hän muistuttaa muun muassa kolossalaisia, niin hän muistuttaa, että kääntäkää mielenne ja ajatuksenne jo sinne taivaallisiin. Mä olen hyvin usein tehnyt niin ja on ollut lohduttavaa miettiä niitä, jotka ovat siellä jo perillä ja kiittää siitä, että kiitos Herra, että saan olla sinne matkalla. Joo, mutta on myös muistettava, että me saamme täällä ajassa iloita monille meistä hyvin niin kuin tärkeistä ja tämmöistä rakkaista asioista. Jumala haluaa, että me iloitsemme ja me saamme iloita niistä. Saamme iloita toisistamme ja kuitenkin samaan aikaan me tiedämme, että se lopullinen ja täydellinen ilo on siellä taivaassa. Ja nyt mä haluaisin kysyä, oletko sinä matkalla tuohon iloon? Tämä on äärettömän tärkeä kysymys. Oletko matkalla tuohon iloon? Onko Jumalan armo saanut vallata sinun sydämesi? Oletko ottanut Jeesuksen pelastajana ja vapahtajana vastaan? Nämä on äärettömän tärkeitä kysymyksiä tänä iltana. Ja on hyvin tärkeää, että sinä myös tänään voisit vastata hänelle jotakin. Jos et tunne häntä pelastajana ja vapahtajana, sano hänelle tässä hetkessä. Jeesus, tässä olet. Haluan, että tulet sydämeen. Ja nyt me rukoilemme. Kiitos taivaallinen pyhä Isä, että saamme olla tässä rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Herra, sinun kasvojesi edessä koolla ja sinä, joka tunnet meidät ihan läpikotaisin, tiedät tarkkaan meidän tilamme, tiedät meidän ajatuksemme, elämämme asiat ja kaiken sen, mitä meissä on ja mikä meitä vaivaa kenties, senkin sinä tiedät. Mutta ennen kaikkea sinä näet, Herra, että olemmeko me kaikki täällä tänään iltana olleet, olemmeko me matkalla taivaan kotiin. Onko tuo Jumalan vanhurskaus saanut tulla meidän osaksemme? Onko se luettu meidän hyväksemme? Onko meidän päämäärämme ja nyt jo kotimme taivasten valtakunta, vaan vieläkö olemme kuoleman tiellä? Sinä näet tämän. Mä haluan oikein kysyä tänään, jos joku kaipaa erityisesti nyt tässä hetkessä tätä Jeesuksen veren puhdistusta, jolla sinä saat aivan kuin liiton solmituksi hänen kanssaan, tai aivan kuin uudistettua sen, jos sinä olet omille teillesi lähtenyt ja olet sydämestäsi koet, että olet luopumuksen tiellä ollut ja muuta. Jos kaipaat tätä, niin nosta Jumalan puoleen kädesi tässä hetkessä. Herra näkee sen. Herra näkee sinun kätesi. Herra näkee teidän kätenne. Herra näkee siellä sinun kätesi. Herra, kiitos, että nyt tiedät juuri tässä hetkessä myös nämä ystävät, jotka kättä kohottamalla aivan kuin osoittivat, että tässä minä olen Jeesus. Minä tahdon, että sinä ilmestyisit juuri nyt minun elämääni. Kiitos Jeesus siitä, että kuolit näiden ystävien syntien puolesta. Sinä kannoit Golgata ristille heidän syntinsä. Kiitos Jeesus, että tuo kallis sovitusveri on vuotanut näiden ystävien syntien puolesta. Ja sinä voit rukoilla tässä, joka kätesi nostit. Jeesus, tule minun sydämeeni. Anna minun syntini anteeksi. Anna minun puhdistautua sinun veressäsi tällä hetkellä. Anna uuden elämän, aivan kuin syntyä ja syttyä sydämessäni. Anna minun saada tuo lahja vanhurskaus, joka sovitukseen perustuu. Jeesus, tule sydämeeni ja tee sinne asuntosi. Ja jos sinä rukoilit näin, niin minä saan Herran palvelijana julistaa sinulle tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja Golgatan maahan vuotaneessa veressä kaikki sinun ajatusten, sanojen ja tekojen synnit anteeksi. Muista, kaikki synnit anteeksi.